Earth News Radio 105,8.
Σαν σε μια γωνιά και κλαίγει η μοίρα σου παρέκει. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι είχε κι ο χαρόντας του φέκει. Σε στήσαν σε μια γωνιά και τους κοιτούσες και γελούσες. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παράδουλευτρα μάνα και έγινε σκήνο το πρωί κόκκινο κρίνο στην αλάνα. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παράδουλευτρα μάνα και έγινε σκήνο το πρωί κόκκινο κρίνο στην αλάνα.
Καλημέρα, καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά, Earth News Radio 105,8. Να τη χαρείτε τη σημερινή ημέρα, είτε γιατί θα φτιάξετε ένα στεφάνι με τους δικούς σας, είτε για μια ανάσα στο ύπαιθρο, για μια επίσκεψη στην ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, είτε στον παραδοσιακό εορτασμό στη Νέα Φιλαδέλφια. Και είναι μια ιδιαίτερη φέτος Πρωτομαγιά για πολλούς λόγους. Πρώτον, έχει μια καιρική ιδιομορφία. Πέρσι την ίδια μέρα είχαμε 35 άρια. Φέτος σε πολλές περιοχές, ακόμη και στην Αττική, σε κάποια σημεία βρέχει. Δεύτερον, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά φορτισμένη πολιτική περίοδο που η πόλωση μεγαλώνει μέρα με την ημέρα, καθώς το πολιτικό σύστημα αναδιατάσσεται με την πρόσθεση δύο ακόμη πολιτικών φορέων. Τρίτον, φόρτιση υπάρχει και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τις αντιπαραθέσεις να είναι πάρα πολύ πρόσφατες και οι διαχωρισμοί στους συνδικαλιστικούς κλάδους να παραμένει. Και τέταρτον, φέτος συμπληρώνονται 82 χρόνια από τη μαθωμένη Πρωτομαγιά του 1944 με την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή. Η πρόσφατη αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφιών έδωσε μια άλλη χρειά στο φετινό εορτασμό. Την Πρωτομαγιά λοιπόν του 1944, οι Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 200 Έλληνες πατριώτες σε αντίπεινα για τη δολοφονία ενός Γερμανού υποστρατήγου στη Λακωνία από άνδρες του Ελλάς. Την άνοιξη του 1944 η κατάσταση ήταν τεταμένη και ιδιαίτερα πολλωμένη στην κατεχόμενη Ελλάδα. Οι ΕΑΜ και αστικές δυνάμεις, που γνώριζαν ότι οι μέρες των Γερμανών ήταν μετρημένες, προετοιμαζόταν για την επόμενη ημέρα για την τελική αναμέτρηση. Από την πλευρά τους, οι Γερμανοί και οι εγχώριοι συνεργάτες τους είχαν επιδοθεί σε ένα όργιο τρομοκρατίας εναντίον των δυνάμεων του ΕΑΜ Ελλάς που σήκωναν το κύριο βάρος της εθνικής αντίστασης. Στις 27 Απριλίου του 1944, άδρες του Ελλάς με επικεφαλής τον αντιπολογό Σταθάκη έστεισαν ενέδρα σε γερμανική αυτοκινητοπομπή που κινούταν μεταξύ Μολάων και Σπάρτης και σκότωσαν τον γερμανό υποστράτηγο Φρανς Κρέχ, διοικητή της 41ης Μεραρχίας Οχυρών και τρεις άνδρες της συνοδείας του. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 5 Γερμανοί στρατιωτικοί. Κατά την προσφυλή του τακτική, οι Γερμανοί αποφάσισαν να προβούν σε αντίπεινα, εκτελώντας πολλαπλάσιο αριθμό αμάχων. Παράλληλα, θέλησαν να δώσουν και ένα σκληρό μάθημα στους Έλληνες κομμουνιστές για τη δράση τους στις γειτονιές της Αθήνας. Έτσι, στις 30 Απριλίου, δημοσιεύθηκε στον κατοχικό τύπο η διαταγή πως θα έπρεπε να τυφεκιστούν 200 κομμουνιστές την Πρωτομαγιά του 1944 και να υπάρξει τυφεκισμός όλων των ανδρών στους οποίους θα συναντούσαν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάων προς τη Σπάρτη έξω από τα χωριά. Εδώ πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνες εθελοντές της ανακοίνωσης ήταν οι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας Πελοποννήσου με επικεφαλής τον αξιωματικό του στρατού Διονύσιο Παπαδόγκωνα, στενόφιλο του Κρέχ. Οι 200 προς εκτέλεση πατριώτες ήταν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, 170 προέρχονταν από τις φυλακές της Ακροναυπλίας και άνοικαν στο σκληρό πυρήνα στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ενώ οι υπόλοιποι 30 από την Ανάφη που είχαν αρχικά εξοριστεί. Η αναγγελία της μαζικής εκτέλεσης προκάλεσε κάποια χλιαρά διαβήματα από την κατοχική κυβέρνηση Ράλη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη ζωφερή ατμόσφαιρα της εποχής δεν ήταν λίγοι που πίστευαν ότι οι κομμουνιστές έπρεπε να πάρουν ένα σκληρό μάθημα. Το πρωί της Πρωτομαγιάς, μετά το προσκλητήριο, άρχισε η εκφώνηση του καταλόγου των μελοθανάτων. Ανάμεσά τους και ο διερμηνέας του στρατοπέδου, Ναπαλέων Σουκατζίδης, ιδιαίτερα αγαπητός στους κρατούμενους για τις διευκολύνσεις που τους παρήχε. Στο άκουσμα του ονόματος, όλοι πάγωσαν και ο διοικητής του στρατοπέδου, Καρλ Φίσερ, προσφέρθηκε να τον αντικαταστήσει με άλλο κρατούμενο επειδή είχε ανάγκη τις υπηρεσίες του. Ο 35χρονος διερμηνέας αρνήθηκε, προτιμώντας τον παλικαρίσιο θάνατο από την ευτελή συναλλαγή. Οι 200 μελοθάνατοι οδηγήθηκαν με καμιόνια στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Πολλοί από αυτούς είχαν προετοιμάσει σημειώματα που πέταγαν στους δρόμους από όπου περνούσαν. Οι διαβάτες διέσωσαν πολλά από αυτά τα μικροσκοπικά μηνύματα και τα παρέδωσαν στους οικείους τους ή στις οργανώσεις αντίστασης. Στον τόπο της θυσίας οδηγούνταν ανά 20άδες. Γύρω στις 10 το πρωί τα απλοπολιβόλα άρχισαν το μακάβριο έργο τους. Η επόμενη 20άδα αναλάμβανε να φορτώσει τα άψυχα σώματα σε απορριμματοφόρα που περίμεναν εκεί, προτού πάρει τη θέση της μπροστά στα απλοπολιβόλα. Στις 12 το μεσημέρι όλα είχαν τελειώσει. Στους νεκρούς της τελευταίας 20άδας ανέλαβαν να μεταφέρουν τα απορριμματοφόρα στα απορριμματοφόρα γερμανοτσολιάδες των Ταγμάτων Ασφαλείας. Την επόμενη μέρα, ο λαός της Κεσαριανής αψήφισε την τρομοκρατία των κατακτητών με τον όμαστο δρόμο που κύλησε το αίμα την οδό Σκοπευτερίου σε οδό Ηρώων και στους τοίχους αναγράφεται το σύνθημα: αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος των ηρώων. Το διαβαίνουν οι λεβέντες του έθνους. Χθες, 1η του Μάη, τον διάβηκαν 200 παλικάρια. Βέβαια, σήμερα υπάρχει και ο εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς. Ο πρώτος εορτασμός στη χώρα μας έγινε το 1893 στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Σταύρου Καλέργη. Ήταν 1η Μαΐου Σάββατο και εργάσιμη, έτσι επελέγει η Κυριακή 2 Μαΐου για να έχει γιορτή μαζικότερο χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις τότε εφημερίδες, συγκεντρώθηκαν στο στάδιο πάνω από 2.000 εργαζόμενοι. Η εφημερίδα τους υπολόγισε μόνο σε 200 και σημείωνε στο άθρο της: οι περισσότεροι από αυτούς ήταν εργάτες ευπρεπώς κατά το πλείστον ενδεδειμένοι με ρυθράς κονκάρδας. Λοιπόν, τελικά το ψήφισμα το παρέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής την 1η Δεκεμβρίου του 1893 το Σταύρο Καλέργη. Λοιπόν, έτσι στις 9 Δεκεμβρίου του 1983 δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάξη 10 ημερών, τις οποίες εξέτησε στις φυλακές του Παλαιού Στρατώνα ο Καλέργης, επειδή διαμαρτυρήθηκε τότε, και με τον περιπετειώδη αυτό τρόπο έληξε ο πρώτος εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς στην Ελλάδα. Καλή σας ημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Νικόλα Μαυριδόπουλου. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Πρωτομαγιά όμως δεν είναι μόνο οι εορτασμοί, οι ιστορικές μνήμες. Τα τελευταία χρόνια η Πρωτομαγιά έχει συνδυαστεί με αποδράσεις, ειδικά αν είναι τριήμερο όπως φέτος, εντός και εκτός της Ελλάδος. Φέτος, λόγω του πολέμου, λόγω του καιρού, λόγω των καταστάσεων, εμφανίζεται συγκρατημένη ταξιδιωτική κίνηση, παρότι από χθες ξεκίνησε το κύμα προς την έξοδο. Τώρα, τα τουριστικά γραφεία καταγράφουν μια αγορά η οποία κινείται χωρίς ενιαία δυναμική και με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά προορισμό. Η επιφυλακτικότητα που είχε καταγραφεί και κατά την περίοδο του Πάσχα συνεχίζεται, με τους ταξιδιώτες να κινούνται πιο προσεκτικά, ιδιαίτερα να πρόκειται για ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας ή υψηλότερου κόστους. Στους προορισμούς εντός της Ελλάδας η εικόνα της ζήτησης είναι μεικτή. Ορισμένα τουριστικά γραφεία καταγράφουν καλύτερη κίνηση σε σχέση με πέρσι, που φτάνει έως και το συν 44%, ιδιαίτερα σε προορισμούς της υπηρετικής χώρας όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, το Ναύπλιο και την Πρέβεζα, που περιλαμβάνονται σε επιλογές που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον, καθώς οι εκδρομείς αναζητούν προορισμούς προσβάσιμους οδικώς και πιο εύκολα διαχειρίσιμους οικονομικά. Η τάση προς την υπηρετική Ελλάδα ενισχύεται και από το γεγονός ότι το ακτοπλοϊκό πρόγραμμα δεν διευκολύνει ιδιαίτερα τις σύντομες μετακινήσεις για το συγκεκριμένο διάστημα, περιορίζοντας τη δυναμική των νησιωτικών αποδράσεων και επιβαρύνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος του ταξιδιού. Για τους υπόλοιπους ελληνικούς προορισμούς, η κινητικότητα παραμένει ήπια, κάτι που αποδίδεται στις ανατιμήσεις και στη συγκράτηση των δαπανών που επιλέγει η πλευρά των ταξιδιωτών, καθώς υπάρχει πάντα η πολεμική αναμέτρηση στον κόλπο που έχει αλλάξει τα πάντα. Πιο υποτονική εμφανίζεται η ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό, με ορισμένα τουριστικά γραφεία να καταγράφουν αισθητή υποχώρηση έως και 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Παρά τη γενικότερη επιφυλακτικότητα, εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον για επιλεγμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η Γαλλική Ριβιέρα, η Σκωτία, η Κροατία, η Αλσατία, οι λίμνες της Βόρειας Ιταλίας, ενώ κίνηση καταγράφεται και προς την Κωνσταντινούπολη. Στα οδικά ταξίδια εκτός της Ελλάδας, ενδιαφέρον εμφανίζει η λίμνη Οχρίδα. Όλα αυτά βέβαια, ενώ χθες ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός, είχαμε άλμα για τον πληθωρισμό στον Απρίλιο. Ένα μήνα πριν ήταν στο 3,4% στη χώρα μας, σύμφωνα με τη Eurostat, στο 3% ενισχύθηκε στην Ευρωζώνη, στο 2,6% ήταν το Μάρτιο. Εκτείναξη 10,9% για τις τιμές ενέργειας και βέβαια πλέον ο πληθωρισμός έφτασε στο 4,6% στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, σε ετήσια βάση από 3,4% όπως σας είπα το Μάρτιο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την Eurostat, οι κύριες συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ είναι η ενέργεια, που παρουσιάζει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό, 10,9, 5,1 ήταν το Μάρτιο, ακολουθούν οι υπηρεσίες 3% σε σχέση με το 3,2 το Μάρτιο, τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα, ποτά και ο καπνός 2,5 και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά άγαθα. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα κάνουμε πάρα πολύ καιρό για να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Στην κανονικότητα, καθώς τα καύσιμα αποτελούν την καύσιμη ύλη που ουσιαστικά προκρίνει όλες αυτές τις αυξήσεις, ανεβάζει τον πληθωρισμό σε όλες τις χώρες και βέβαια τροφοδοτεί κρίσεις στην οικονομία. Και αυτό οι ειδικοί λένε, οι οικονομολόγοι λένε, ότι θα το δούμε ακόμη καλύτερα τους επόμενους μήνες, καθώς είμαστε μόνο ακόμα στην αρχή των επιπτώσεων. Είπαμε προηγουμένως για τον καιρό. Ο καιρός θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη. Κυριαρχούν χαμηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και πολύ ισχυρή άνεμη σε εντάσεις 7-8 μποφόρ. Έχουμε αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα και από το μεσημέρι πρόσχερες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά σε μεγάλα υψόμετρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση έως και 10 βαθμούς, συγκριτικά με τα ανοιξιάτικα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, και θα φτάσει το μεσημέρι στους 10-16 βαθμούς στα βόρεια, 15-18 στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικά 19 στα δυτικά και σχετικά υψηλότερες θα παραμείνουν στην νότια Κρήτη και τα στα Δωδεκάνησα στους 23 βαθμούς. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική μέχρι 6 και στο Αιγαίο 7 και 8 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε μουντό καιρό με συννεφιά και κατά διαστήματα θα ψυχαλίζει, θα βρέχει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς, βορειοανατολική άνεμη 5 έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται πυκνή συννεφιά και βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς με βόρειους άνεμους μέχρι 4 έως 5 μποφόρ. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, 1η Μαΐου. Γιορτάζει ο Ηρεμίας, χρόνια του πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα των εργατών και η Διεθνής ημέρα της Τούμπας. Σαν σήμερα, το 1840, ο πρώτος πρεσβευτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκαθίσταται στην Αθήνα. Είναι ο ελληνικής καταγωγής Κωστάκης Μουσούρος Πασάς. Ενώ το 1886, ταραχές ξεσπούν στο Σικάγο εξαιτίας της γενικής απεργίας των εργατών που ζητούν 8ωρο. 1889 έχουμε την ανάμεση εξέγερση του Σικάγου το 1886, καθιερώνεται ο εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς. Είναι μια ετήσια γιορτή με παγκόσμιο χαρακτήρα των ανθρώπων της μισθωτής εργασίας, με συγκεντρώσεις και πορείες και η εργατική τάξη βρίσκει την ευκαιρία να προβάλλει κοινωνικά και οικονομικά επιτεύγματα για να καθορίσει το διεκδικητικό της πλαίσιο για το μέλλον. Η πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία, όπως συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου. Η Πρωτομαγιά ως εργατική γιορτή καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου του 1889 κατά τη διάρκεια του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι σε ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου του 1886 που διεκδικούσαν το 8ωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Κατέληξε σε αιματοχυσία λίγες ημέρες αργότερα με την επέμβαση της αστυνομίας και των μπράβων των εργοδοτών. Λοιπόν, στην απεργία τότε πήραν μέρος 350.000 εργάτες σε 1.200 εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έτσι η Πρωτομαγιά του 1886 έγινε στο Σικάγο η πιο μαχητική πορεία με τη συμμετοχή 90.000 ανθρώπων. 1924 έχουμε ματηρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας που σημειώνονται στη μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνεται στην πλατεία θεάτρου για την εργατική Πρωτομαγιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 17. Ο βουλευτής των Φιλελευθέρων, Κώστας Ζαβιτσάνος, κάνει λόγο για αριθρό κίνδυνο. 1944, 200 Έλληνες πατριώτες εκτελούνται από τους Ναζί στην Κεσαριανή, ενώ το 2015 υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συμμετέχουν στην πορεία της εργατικής Πρωτομαγιάς και ο Γιάννης Βαρουφάκης εμφανίζεται με γαρίφαλο στο πέτο. Σαν σήμερα το 1804, ο Αλεξέη Κομιάκοφ, Ρώσος ποιητής και συνειδητής του πνευματικού κινήματος των Σλαβόφιλων, θεώρησε τόσο τον καπιταλισμό όσο και τον σοσιαλισμό όψης του ίδιου κακού που προέρχεται από τη Δύση. Το 1811 γεννιέται ο Ανδρέας Λασκαράτος, ο Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας. Και το 1909, ο Γιάννης Ρίτσος, ο κορυφαίος Έλληνας ποιητής. Το 1976 φεύγει από τη ζωή ο Σίδωρος Σιδηρόπουλος, ο Έλληνας μαθητής που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξής του από την αστυνομία επειδή προέβαινε σε παράνομη αφισοκόλληση. Οι αντιεξουσιαστές το θεωρούν στο πρώτο θύμα της μεταπολίτευσης. Το 1976 ο Αλέκος Παναγούλης, ο Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, και το 1994 φεύγει από τη ζωή ο Άιρτον Σένα, ο Βραζιλιάνος πιλότος της Φόρμουλα 1.
Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες ημέρες κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν και η Σιμών. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, πουν το κορίτσι που αγαπώ. Πες μου Μαρία, μη μήπως θυμάσαι εκείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά. Πρώτη Μαΐου, όπως και τώρα, κι εγώ φιλούσα τα μακριά σου τα μαλλιά. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, πού είναι το κορίτσι, το κορίτσι που αγαπώ. Πρώτη Μαΐου, μαύρα τα ξένα, κλείσε το τζάμι, μην κρυώσει το παιδί.
Δύο λεπτά μετά τις 5. Χθες ήταν μια ιδανική βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκαναν το 2-0 στις σειρές των playoffs, με τους πράσινους να πετυχαίνουν δεύτερο break στην Βαλένθια, 107-105 στην παράταση, και τους ερυθρόλευκους να κυριαρχούν απόλυτα επί της Μονακό στο σεφ με 94-64. Στη Βαλένθια λοιπόν ο Παναθηναϊκός απέδειξε το ειδικό βάρος της φανέλας και με δεύτερη εκτός έδρας νίκη βρίσκεται πλέον με το ένα πόδι στο Final Four της Αθήνας. Σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη, οι πράσινοι επικράτησαν με 107-105 στην παράταση, έχοντας τον μεγάλο πρωταγωνιστή τον Nigel Hayes-Davis, ο οποίος υπέγραψε τη νίκη με καθοριστικό σουτ στο φινάλε. Νωρίτερα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός έκανε μια από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις σεζόν, συνέτριψε τη Μονακό με 94-64, έκανε επίσης το 2-0 στη σειρά και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα κυριάρχησε απόλυτα με εντυπωσιακό μπάσκετ και διαδοχές θεαματικές φάσεις που ξεσήκωσαν τους φιλάθλους, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Κάιλ Κούσμα. Αφήνουμε τα ευχάριστα και πάμε στις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Σε επικίνδυνο σημείο φαίνεται να βρίσκονται οι εσωτερικές ισορροπίες εξουσίας στο Ιράν, όπως τουλάχιστον είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, και ο πρόεδρος της Βουλής και ο επικεφαλής διαπραγματικής ομάδας Μοχάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ φέρονται να επιδιώκουν την απομάκρυνση του Υπουργού Εξωτερικών, του Αμπάς Αραγασί. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με ιστοσελίδα από το Ιράν, τον κατηγορούν ότι στη διαπραγματεύση το πυρηνικό πρόγραμμα ακολουθεί τις οδηγίες του διοικητή των φρουρών της Επανάστασης χωρίς να ενημερώνει τον πρόεδρο. Υπό το καθεστώς λοιπόν της ανωνυμίας, δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Πεζεσκιάν και ο Καλιμπάφ εκτιμούν πως ο Υπουργός Εξωτερικών το τελευταίο διάστημα λειτουργεί λιγότερο ως υπουργός που εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική και περισσότερο ως συνεργάτης του Βαχίντι, ο οποίος φαίνεται να έχει ενισχύσει σημαντικά την επιρροή του εντός του στρατιωτικού μηχανισμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας φέρεται να έχει ενεργήσει τις δύο τελευταίες εβδομάδες χωρίς να ενημερώνει τον πρόεδρο, σε πλήρη συντονισμό με τους φρουρούς της Επανάστασης, και η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Πεζεσκιάν, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, έχει διαμηνήσει ότι θα προχωρήσει στην απομάκρυση του Αραγασί εάν συνεχίσει την ίδια πρακτική. Βεβαίως, οι εντάσεις στους κόλπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν είναι νέο φαινόμενο, είχαν καταγραφεί και τις προηγούμενες εβδομάδες. Πάντως, αυτή η νέα ένταση έφτασε μέχρι το Κοινοβούλιο, όταν στις 27 Απριλίου, ομάδα βουλευτών που πρόσκειται στο σκληροπυρηνικό πολιτικό Σαϊντ Τζαλίλι αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση στήριξης της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν υπό τον Καλιμπάφ. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Την ίδια ώρα, βεβαίως, υπάρχει ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έδωσε άλλη μια ανακοίνωση στα κρατικά μέσα ενημέρωσης και, σύμφωνα με το Al Jazeera, έχει υπόθηκε από τον Χαμενεΐ ότι έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στα στενά του ορμούς εν μέσω της ντροπιαστικής αποτυχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στον ναυτικό μπλόκο, σκοπεύει να διατηρήσει τον Ιράν υποναυτικό αποκλεισμό, το δήλωσε ο ίδιος άλλωστε στο Άξιος, μέχρι το καθεστώς να εγκρίνει μια συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ και η ηγετική ομάδα των ΗΠΑ έχουν απορρίψει την Ιρανική πρόταση να ανοίξουν τα πρώτα τα στενατορμούς, να αρθεί ο αποκλεισμός και να μεταδεθούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο. Μετά τις επιθέσεις και τα χτυπήματα σε υποδομές, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι πρέπει να πιέσουν το καθεστώς να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία. Τώρα όλοι αυτοί οι ελιγμοί που έχουν ένα τακτικό χαρακτήρα και από το Ιράν και από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν ως ενεργειακός εφιάλτης για την Ευρώπη, η οποία σύμφωνα με τον πολίτικο δεν γνωρίζει καν πόσα καύσιμα διαθέτει. Και ενώ λοιπόν οι αεροπορικές εταιρείες καθυλώνουν τα αεροσκάφη τους, καθώς οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, η προσπάθεια της Ευρώπης να αποτρέψει σε λήψη που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν αντιμετωπίζει ένα απροσδόκητο εμπόδιο. Κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια πόσα καύσιμα διαθέτει στην πραγματικότητα η Ήπειρος. Η αναστάτωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει το κόστος των καυσίμων για την Ευρώπη και απειλεί να διακόψει προμήθειες που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, μια βασική αρτηρία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει δηλώσει ότι η σύγκρουση κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, με αυξημένα ενεργειακά κόστη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει διατάξει τους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για ένα παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν που θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Στην Ευρώπη έχουμε ορατότητα και δεσμεύσεις για το Μάιο και τον Ιούνιο. Τι θα συμβεί μετά είναι δύσκολο να προβλεφθεί, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Τόμας Μπάγερ, του ομιλού DHL, κατά τη διάρκεια ενός πρωινού με τους δημοσιογράφους, στο οποίο παρέστηκε το πολίτικο αυτό το μήνα. Υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα σχετικά με το πόσα έχουν αντιληθεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όπως καταλαβαίνετε, τα προβλήματα μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν καθώς υπάρχει συγκεκριμένο ταβάνι για τις προμήθειες όσον αφορά τα αεροπορικά καύσιμα. Τα περισσότερα κράτη θεωρούν ότι υπάρχει αεροπορικό καύσιμο μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει πρόβλημα με την επάρκεια καυσίμων. Και αυτό σιγά σιγά αρχίζουν και το λένε όλοι οι ειδικοί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει συντονίσει την ιστορική διάθεση 400 εκατομμύριων βαρελιών πετρελαίου τον περασμένο μήνα, αλλά ουδής γνωρίζει αν έχουν διατεθεί, αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διάθεση και βεβαίως πόσα είναι τα αποθέματα, τα στρατηγικά ή τα εμπορικά που διαθέτουν ακόμα οι ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, αυτό θα είναι το θρίλερ των επόμενων ημερών, όσο βεβαίως παραμένει σταθερά η άποψη των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός με στόχο να πιεστεί η οικονομία του Ιράν και να καθίσουν οι ηγέτες. Οι ηγέτες οι οποίοι, όπως είδαμε, έχουν προβλήματα εσωτερικά στο Ιράν και θα πρέπει να λύσει πρώτα αυτά τα προβλήματα το καθεστώς, αν δηλαδή την εξουσία την έχει ο νόμιμος πρόεδρος και ο πρόεδρος της Βουλής, είτε την έχουν οι φρουροί της Επανάστασης. Εδώ στην Ελλάδα βεβαίως, εκτός από τα καύσιμα, μας απασχολεί το θέμα με τον 89χρονο, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες κατάφερε να αναστατώσει μια ολόκληρη χώρα για αρκετές ώρες, καθώς πήγε με την καραμπίνα σε δύο δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες φάνηκε από την κίνηση που έκανε ο 89χρονος ότι υπάρχουν κενά ασφαλείας. Και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία, πριν προλάβει να πάει στον εισαγγελέα και να προφυλακιστεί όπως έγινε χθες, είχαμε ένα νέο περιστατικό, αυτή τη φορά στην ΔΥΠΑ της Βέρειας. Ένα ζευγάρι λοιπόν τα έκανε γυαλιά καρφιά, προκάλεσε αναστάτωση, και, γιατί το ζευγάρι αυτό, ένας 60χρονος και μια 58χρονη, ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί. Οι υπάλληλοι απάντησαν ότι το ζευγάρι θα πληρωθεί στις 9 Μαΐου και τότε επικαλέστηκαν φίλους και γνωστούς λέγοντας ότι εκείνοι έχουν ήδη πληρωθεί ενώ αυτοί όχι. Στη συνέχεια, καθώς δεν τους άρεσε η απάντηση των υπαλλήλων, άρχισαν να κάνουν το χώρο γυαλιά καρφιά. Τα έσπασαν όλα και άρχισαν να σπρώχνουν τους υπαλλήλους. Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΟΑΕΔ, οι υπάλληλοι ανέφεραν ότι το μενόμενο ζευγάρι έλεγε ότι καλά τους έκανε ο άλλος που μπήκε στον ΕΦΚΑ και το πρωτοδικείο. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και τα άσχημα παραδείγματα. Δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα από αυτή την ιστορία, από κάποιους που θεωρούν ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να είναι υπάλληλοι τους με την κακή έννοια και όχι με την καλή έννοια που όλοι γνωρίζουμε πως πρέπει να είναι. Υπάρχει προβληματισμός, όπως καταλαβαίνετε, στους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, της ΔΥΠΑ, του ΕΦΚΑ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται καθημερινά σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους που όλοι έχουν παρόμοια αιτήματα. Το ζευγάρι βεβαίως έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί στην εισαγγελία. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός πήγε στα εγγένεια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα. Είναι ένα σημαντικό βήμα, καθώς σιγά σιγά ξεκινούν τα πανεπιστήμια, τα οποία δεν επιζητούν την κερδοφορία. Τα πανεπιστήμια αυτά, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του, έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ των μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση και τη στροφή της χώρας στο μέλλον, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη σε παροχημένες αντιλήψεις. Υπογράμμισε ότι δεν έκανε πίσω η κυβέρνηση αγγυλώσεις αντιπολίτευσης και άσκησε κριτική σε μια ρητορική που, όπως είπε, παραμένει προσκολλημένη στη δεκαετία του 1980 αντί να εστιάζει στην Ελλάδα του 2030. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση το χθες, αλλά με γνώση, δίνοντας έμφαση στον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σημείωσε ότι η προοπτική είναι ότι ο αριθμός αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων να φτάσει τα 10. Και αναφερόμενος στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, σημείωσε ότι εκεί που μέχρι πρότινος υπήρχαν καταλήψεις, υπάρχουν πλέον σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες, επισημένοντας ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να κάνει καμία έκπτωση στα κριτήρια λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων, τονίζοντας ότι η ποιότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση. Μάλιστα, εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ένα σημαντικό βήμα που θα ακολουθήσει. Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που ζητείτε εδώ και πολλές δεκαετίες, να κρίνουμε αναθεωρητέο το άρθρο 16, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων στη χώρα μας.
Κοιμήσου εσύ, μεθάει αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Το πιο ζεστό τραγούδι, η ανάσα σου, κι αυτή η τρικυμία στα μάτια σου. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω, σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη, σ' αγαπώ.
φτερώνει, μα κοιμήσου εσύ. Μεθάει αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Δρόμους του κορμιού σου που ξενύχτησα, στους δρόμους του κορμιού σου που ξεψύχησα.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω.
Σαρά δευτά λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Καλημέρα και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας, καλό μήνα.
Είστε έτοιμος να πάτε να πιάσετε το Μάη σήμερα?
Ναι, περίμενα να γίνεται συντέλεια έξω, φυσάει.
Ναι.
Α, δεν έχει πέσει τόσο πολύ η θερμοκρασία, ρε παιδί μου.
Δεν έχει πέσει εδώ.
Ναι, εδώ, για εδώ λέω. Ναι. Μετά θα μας πούνε οι φίλοι ακροατές που θα μας στείλουν θερμοκρασίες, που μας στείλουν τα Κορέστια, Καστοριά, ας πούμε, 2 βαθμούς ότι έχει. Οκ. Okay. Αλλά δεν έχει πέσει τόσο πολύ εδώ τουλάχιστον. Mm-hmm. 12 βαθμούς είχε.
Θα πας μετά στις συγκεντρώσεις.
Ορίστε.
Συγκεντρώσεις λέω που έχει μετά, θα πας.
Μία στην Κηφισιά έχει.
Όχι, δεν είναι στην Κηφισιά μόνο οι εκδηλώσεις αυτές με τα λουλούδια. Έχει και.
Α, όχι, δεν θα πάω.
Δεν θα πας.
Δεν νομίζω.
Γιατί?
Για δουλεύω.
Δουλεύεις. Λοιπόν, έχουμε απεργιακές δηλώσεις σήμερα, διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις όλης της χώρας. Συνεχίζεται και αυτό το φαινόμενο να έχουμε τις χωριστές διαδηλώσεις. Έχουμε λοιπόν σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, στην πλατεία Κλαθμόνους όπου θα είναι η ΓΕΣΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στην πλατεία Κοραή που είναι το σημείο συγκέντρωσης για την ΑΔΔ. Στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το ΠΑΜΕ. Ενώ στο Πειραιά, στο ραντεβού δίνεται στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει σήμερα τροποποίηση για τα μέσα μεταφοράς και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Θα λειτουργήσουν λοιπόν οι γραμμές του ΙΣΑΠ και οι γραμμές 1, 2, 3 του μετρό και το τραμ δεν θα λειτουργήσουν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στη λήξη της βάρδιας. Ενώ η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της τάσης εργασίας στις 9 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 9 το βράδυ η προοδευτική απόσυρσή τους προς τα αμαξοστάσια. Όλα αυτά βεβαίως λόγω της πρωτομαγιάς σήμερα και των κινητοποιήσεων που υπάρχουν των απεργιών και των διαδηλώσεων που υπάρχουν στους δρόμους των συγκεντρώσεων. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τα βάσανα του Ντόναλντ Τραμπ, όσα περνάει σε σχέση με τον πόλεμο, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και άλλες ασχολίες. Για παράδειγμα, χθες το ρωτήσανε για το τι θα γίνει με το Μουντιάλ του 2026, αν θα συμμετέχει το Ιράν. Είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται κάθε 2-3 μέρες. Ο πρόεδρος λοιπόν των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι OK με τη συμμετοχή του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγο μετά την τοποθέτηση του πρόεδρου της FIFA, του Τζιάννη Ινφαντίνο, ο οποίος ανέφερε στο συνέδριο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιριστικής Συνομοσπονδίας ότι το Ιράν θα δώσει κανονικά το παρόν στη διοργάνωση και θα αγωνιστεί στις ΗΠΑ. Υπήρχε ένας προβληματισμός αν πρέπει να πάνε οι παίκτες του Ιράν στις ΗΠΑ ή πρέπει να πάνε στην άλλη συνδιοργανώτρια χώρα, το Μεξικό. Τελικά επικράτησε η λογική, επικράτησε να πραγματοποιηθεί κανονικά το τουρνουά όπως έχει κληρωθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, αν είπε ο Τζιάννη το OK, είμαι OK, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας λοιπόν στους δημοσιογράφους. Ξέρετε κάτι, αφήστε τους να παίξουν, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξετάζει μια παλιότερη ιδέα του, μια από τις ανακοινώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, δηλαδή τη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων, κυρίως από τις χώρες που έχει έρθει έτσι σε ρήξη το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως την Ισπανία, την απέσια Ισπανία όπως την έχει πει, και την Ιταλία που δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν εξετάζει τη μείωση του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ισπανία και την Ιταλία, επαναξιολογεί συνολικά τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη εν μέσω διαφωνιών με τους συμμάχους του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Θέλω να πω, δεν έχουν ακριβώς δείξει τη στήριξή τους, τόνισε ο Τραμπ, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για τη μείωση του αριθμού των στρατευμάτων σε Ιταλία και Ισπανία, ναι, πιθανότητα θα το κάνω. Η Ιταλία δεν έχει βοηθήσει καθόλου, γιατί να μην το κάνω, η Ισπανία ήταν απέσια απολύτως, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και θα περίμενε κανείς να πούν, θα θέλαμε πολύ να σας βοηθήσουμε, εννοώ ότι έχουν κάνει απέσια δουλειά, πρόσθεσε αναφερόμενος στο Μέρτς. Στο Μέρτς, τον καγκελάριο της Γερμανίας, ο οποίος του τα έσφυρε όχι μία και δύο φορές τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζω ότι ο κύριος Μέρτς είχε δηλώσει ότι ταπεινώνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν και είπε ότι η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καλή. Φανταστείτε τώρα να μην ήταν και καλή, τι θα του έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ αυτές τις ημέρες. Πάντως, γενικά ο πόλεμος προκαλεί διάφορες παρενέργειες, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, διάφορες παρενέργειες σε συμμάχους και μη. Έτσι, για παράδειγμα, στην Ελλάδα που ακολουθείται μια πολιτική, εξωτερική πολιτική με συνεργασίες, με συμμαχίες, με συμφωνίες, προκαλείται η ενόχληση της Άγκυρας, για παράδειγμα τώρα για τη Συμμαχία Αθήνας-Παρισιού, πριν από λίγες ημέρες για την στρατηγική συμφωνία που έχει συνάψει η Αθήνα και η Λευκοσία με το Ισραήλ. Υπάρχει ενόχληση στην Άγκυρα για όσα συζητήθηκαν και ανακοινώθηκαν τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμμανουέλ Μακρόν, και σε αυτό φάνηκε από την ανακοίνωση του Υπουργείου, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που γίνεται λόγος για δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών που στοχοποιούν την Άγκυρα, οι οποίες, όπως προστίθεται, δεν συνάδουν με τις αρχές της συμμαχίας και της αλληλεγγύης. Ειδική αναφορά γίνεται τόσο για τη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα, με το τουρκικό Υπουργείο να υποστηρίζει ότι δηλώσεις και σενάρια που διατυπώνονται ενισχύουν την ένταση και ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας. Η Τουρκία υποστηρίζει ακόμη ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που θα επιδιώξει να στραφεί εναντίον της δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας. Είναι σαφές ότι υπάρχει εκνευρισμός, βλέποντας ότι δυσκολεύει όλο και περισσότερο αυτό το έργο της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το έργο που είχαν στο μυαλό τους οι Τούρκοι ότι η Ελλάδα θα ήταν ένας εύκολος στόχος. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν είναι εύκολος στόχος, και μάλιστα ειδικά όταν ακούνε δηλώσεις όπως αυτή που έκανε ο Μακρόν, ο οποίος είπε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ εμείς για εσάς. Είναι μια κατάσταση που βεβαίως οι Τούρκοι βλέπουν ότι σιγά σιγά μετά την Αθήνα παίρνει σειρά και η Λευκοσία, τόσο στις συμφωνίες με τη Γαλλία όσο και στις συμφωνίες με το Ισραήλ. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βεβαίως, στην πολιτική σκηνή παραμένει η ένταση. Χθες το ΠΑΣΟΚ ευνηδίασε κατά κάποιο τρόπο τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως την κυβέρνηση. Περιμέναν όλοι να πότε θα κάνει την πρόταση για την εξεταστική, για το θέμα των παρακολουθήσεων. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ χθες ζήτησε προανακριτική για τους πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αυτή λοιπόν την πρόταση τώρα θα πρέπει να συζητηθεί. Κερδίζει χρόνο το ΠΑΣΟΚ που πρέπει να μαζέψει τις 120 υπογραφές για να υπάρξει εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Βρίσκεται στους 114-115 κάπου εκεί και πρέπει να βρει άλλες 6-7 από τους ανεξάρτητους βουλευτές, και βεβαίως από εκεί και πέρα να υπογράψουν όλοι μαζί το κείμενο της πρότασης. Το κείμενο της πρότασης που στην κυβέρνηση λένε ότι θα δούνε όσον αφορά και την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δούνε και την πρόταση που έρχεται για την εξεταστική και θα κρίνουν και θα αποφασίσουν τη δική τους στάση. Χθες πάντως είχαμε Πολύ μεγάλη ένταση στην διάσκεψη των Προέδρων με αφορμή την πλήρωση της ηγεσίας στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είχαμε εκεί πέρα ένα καυγά ο οποίος έγινε viral μεταξύ του Παναγιώτη Δουδουνή και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήθελε να συνεχιστεί αυτό το σκληρό ροκ. Μάλιστα είπε κάποια στιγμή στον κύριο Δουδουνή ότι δεν ξέρετε κάτι, κάνετε λάθος, δεν είναι αυτή η συμφωνία. Υπονομεύεται τον αρχηγό σας τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κατηγόρησε δηλαδή το βουλευτή ότι συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία εν αγνία του κυρίου Ανδρουλάκη. Το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε να δούμε πολλά τις επόμενες εβδομάδες και όσο το πολιτικό σκηνικό περιμένει να μπουν ακόμη δύο καινούργια κόμματα, αυτό του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, οπότε στη συνέχεια θα μπορέσουμε να δούμε τι δημοσκοπικά θα αλλάξει όσο ό,τι αφορά τα κόμματα και την απήχησή τους και την επιρροή τους. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις ειδήσεις, με όλες τις εξελίξεις και από την Μέση Ανατολή και από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, Πρωτομαγιά σήμερα. Έχετε την ευκαιρία και για μια ανάσα, για μια έξοδο, για μια βόλτα ακόμη και να πάτε και στις διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν τις Πρωτομαγιάτικες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 5. Όπως σας είπα, να έχετε μια υπέροχη μέρα.